Velkommen til en nostalgisk koncert i Rønne Teater. Her er et par hundrede mennesker, vil jeg tro, der vil høre musik, der bliver spillet, som det blev for godt 60 år siden, da Bornholms Væbningsorkester blev nedlagt som militærorkester. Lederen af Bornholms Musikskole, Jørgen Korp Jensen, har fundet frem til noget materiale for væbningens tid. 10 af numrene, der blev spillet på Bornholm dengang væbningens orkester eksisterede, er udvalgt til denne koncert. Og de spilles af et orkester, som Korp Jensen har sammensat specielt til lejligheden. Musikerne kommer fra Rønne Byorkester, Bornholmske Musikamatørers Orkester, fra Bornholmergarden, fra Baptisternes Orkester og fra Jazztætten. Og må jeg have lov at præsentere Carsten Mortensen, klarinet, Kai Erik Mortensen, kornet, Ole Hartelius, kornet, Erik Pindholt, althorn, og vi skal over i den anden afdeling i basunernes række. Per Juel Hansen, basun. Per Langskov Hansen, basun. Jan Nielsen, basun. Mogens Petersen på stortrommen. Carsten Vest Jensen, der passer trommesættet. Og så mangler vi Estrup på tuba. Og sidst mangler vi Jørgen Korp Jensen, der dirigerer og spiller kornet. Og nu er orkestret klar til første nummer, en bornholmsk march til Hammershus, skrevet af Mathias Hansen fra Rønne. Efter Mathias Hansens march til Hammershus følger menuet af Mozart. Ja, Jørgen Krop Jensen, jeg vil gerne bede dig om at komme lidt herhen, og så skal du stå sådan lidt her, så du har lyset på, så alle jo kan se. Det var lidt af detektivarbejde at finde frem til noderne her. Hvordan fandt du den?
Ja, det viste sig jo, at et af de medlemmer, som spiller med her, Per Langskov Hansen, havde en stor kasse med noder liggende derhjemme. Og de havde han taget hjem fra Baptistkirken. De har altså befundet sig der. Og det viser sig, at det var noder, som er brugt af Bornholms Væbnings Musikkorps. Og der er vel i den kasse en 6 eller 7 sæt noder, som alle har været brugt, men som alle er ukomplette, desværre. Vi kan altså ikke tage bøgerne og spille direkte efter dem. Der mangler stemmer i alle sæt. Men vi har i hvert fald kunnet kigge efter, hvad de har spillet, og vi har kunnet se på deres notater, hvilke numre, der er spillet meget. Og en af de ting, som vi har spillet nu, det var jo Mathias Hansens march til Hammershus. Den fandt vi i de bøger håndskrevet, og vi fandt den bare for nogle få stemmer, så har vi altså rekonstrueret resten og fået den til at lyde sådan, som den skal lyde med den besætning, som vi spiller. Og Mathias Hansen ved vi ikke så forfærdeligt meget om. Det eneste, vi ved, det er, at han har haft koncerter her i Rønne, sommerkoncerter ved et etablissement, som hedder Sommerlyst, og vi har et program liggende for disse koncerter, og han har været en flittig komponist, for på det program var der ikke færre end 3 numre af Mathias Hansen selv, dog ikke den, vi spillede, men 3 andre numre, og han er død i 1893.
Har du nogen fornemmelse af, hvor de resterende stemmer er blevet af? Kan tænkes, at de ligger rundt omkring hos familier?
Ja, det kan meget vel tænkes. Det er meget tit sådan, at når orkestre går i opløsning, så er der ikke altid nogen, der drager omsorg for at få noget materialet samlet sammen. Så det er meget tænkeligt, at der stadigvæk ligger bøger, og det vil da være en passende lejlighed til at efterlyse noget sådan, så vi eventuelt kunne få nogen af de numre komplette.
Mm-hmm. Men det har så lige været lidt af gætteri, og så få instrumentationen i orden.
Ja, det må vi jo erkende. Men det skal dog siges, at den march, vi spillede, jamen, melodistemmen havde vi, ellers kunne vi ikke rekonstruere noget.
Mm-hmm. Hvad synes du om repertoiret, som Væbningens Orkester havde i sin tid? Var det alsidigt? Var det stort? Imponerende stort?
Jeg vil nok sige, at det afspejler jo sådan, som militærorkestrene har spillet helt op til vor tid. Det var meget altid. De spillede underholdningsmusik, og de spillede lette klassiske numre, de spillede marcher, og de spillede valse, og de spillede også tidens melodier.
Nu har du jo dirigeret blæseorkester i snart mange år, dels Luthers Missionsforenings Hornorkester, og i de senere år også Rønne Byorkester. Kan du påpege en væsentlig forskel på disse orkestres musik, og så Væbningens musik i sin tid?
Ja, der er jo den forskel, at vi spiller jo også dagens musik, og eftersom at Væbningens Musikkorps jo ikke har spillet siden 20'erne, så er der jo den forskel, altså, at det bliver jo gammeldags for os alt, når vi får fat i Væbningens noder. Men jeg vil da dog sige, at der er jo andre forskelle også. Når vi nu taler for eksempel et orkester som Rønne Byorkester, så er der jo besætningen til forskel. Der jo spiller med en langt større besætning og med langt fyldigere klangmateriale. Det er jo et mindste besætning, at vi spiller med her. Sådan spillede Væbningens orkester også.
Når man lytter til orkestret, så kommer man til at tænke på de tyske blæseorkester, for eksempel nede i Bayern, eller på visse restauranter i Hamburg.
Ja, ikke uden grund. Jeg tænker ikke så meget på det der med restauranterne. Altså,
nej, men I har ikke vejen, man kan snakke med.
men jeg forstår sådan set godt den tanke. Ja, fordi at det er det mønster, vi spiller efter. Det er de arrangementer og den slags musik. Så det forstår jeg sådan set godt.
Mm-hmm. Kan du af noderne se, hvilke numre, der har været særligt populære at spille dengang?
Ja, man kan se, for der er alle hånde på noderne.
Der er nogen, der er mere slidt end andre,
ja,
ikke?
Ja, ja, så det kan man altså.
Ja, kan du sige, hvad for et har været det mest populære nummer?
Nej, det kan jeg ikke, og der er en ting, der også undrer mig lidt, når vi har kigget efter for det nummer, som vi skal slutte vores program med. Det er musikdirektør Peter Andersens Bornholms Tappenstreg. Den har vi ikke fundet i noderne, og det er lidt mærkeligt. Den har vi altså andet sted fra. Og det undrer lidt, at den ikke står der. Men jeg kan da godt sige, at den march, som vi spillede til Hammershus, den har været meget benyttet, det kan vi se. Det er gulnede blade, og hjørnerne er væk, og så videre. Jo, der er ingen tvivl. Og der er kommentarer med blyanter, og så videre. Der står også enkelte datoer, og almindelige, sådan at nodepapiret blev brugt som huskeseddel også.
Ja, så. Altså, hvad man skulle købe hos købmanden?
Nej, dog ikke.
Ja, vel, ja. Og det er alt det materiale, det overgiver jo nu til Forsvarsmuseet.
Det er, i hvert fald har jeg forstået på Per Langskov Hansen, at det er netop, at der er passet på det netop med henblik på Forsvarsmuseet.
Ja. Tror du, denne musik vil blive spillet ud over denne dag her? Eller har militærmusikken forandret sig så meget? Nu har I jo både elbas og saxofoner med.
Ja,
det har den forandret sig så meget, så ja, den her musik, den er historisk.
Ja, det tror jeg da nok, at jeg vil sige, at der vil stadigvæk være et publikum for denne musik her. Når vores regimentsorkester i dag spiller med elbas og spiller big band musik, så er det jo efter min mening i hvert fald kompromisløsninger, fordi de har jo alligevel ikke mandskab til at spille efter et rigtigt big band system.
Ja, tak skal du have. Og nu er tiden inde til et mere orkestermusik. Bevægerings, dans, front, aksevalle, sådan håber jeg det udtales rigtigt. Den er i hvert fald skrevet af Løfgren. Og nu er tiden kommet til at præsentere dagens anden gæst, og det er lederen af Forsvarsmuseet, Hans Erik Skorup. Velkommen hertil. Du har jo kigget dybt i papirerne.
Ja.
Du har kigget dybt i papirerne om væbningens orkesters historie. Hvad kan du fortælle om det?
Ja, det er rigtigt, at vi har kigget dybt i det, fordi vi har fået fra den sidste dirigent. Hans søn har sendt os farens papirer. Og han hed Andreas H. Jensen og var den sidste, absolut den sidste dirigent i det, han sluttede helt op i 45, da musikkorpset var blevet civilt, om man så på sige. Vi har her et af landets ældste musikkorps, som det blev sagt før. Det blev oprettet omkring 1840. Den nøjagtige dato har vi ikke. Det blev lavet af oberstløjtnant P.M. Hoffmann, som var meget driftig på mange områder. Det var også ham, der byggede veje og havne på Bornholm. Men han satte nogle af de daværende spillemænd ved enhederne til at danne lille orkester. Hvordan det så gik frem efter, det er vi ikke blevet helt på det rede med endnu. Men vi ved så meget, at omkring 1860'erne, der var det blevet Rønnes, eller rettere sagt Bornholms førende orkester. Det spillede mange forskellige steder, og der går nogle forfærdelige historier om, hvordan de deltog i manøvrer og lignende. Og jeg vil da ikke undlade at fortælle historien fra 1912, hvor den store manøvre på Bornholm, hvor kong Christian den 10. og dronning Alexandrine var herovre. Kongen havde bil med en hvid Fiat, og da de kommer et stykke op i almenningen, så møder denne vogn, bil, den møder musikkorpset til vogns, og hestene, de havde aldrig set sådan noget før, så de trak jo musikkorpset ned i grøften, og afsted af sprang musikeren, og der var der en af dem, en særlig stor og kraftig fyr, jeg tror han hedder Ambrosen, eller Stibold, jeg er ikke sikker. Han stopper kongens bil og begynder at regulere på det, og kongen selv kommer ud og siger, hvad der er vejen, og så siger musikeren, ja, man må holde her, for øvende, de bliver helt tosset af at se bilen. Men den bramfri bemærkning, den tog kongen pænt, så da man havde fået folk til at holde fast i hestene, så fik kongen lov at køre videre. Det var ikke just musikkorpsets opgave at være trafikkontrollant, men her var det nødvendigt. Vi ved også, at musikkorpset omkring 1915, der stod det vel i sin blomstring. Der var den fyrstlige løn, den var 200 kroner om måneden, plus 90 kroner om året. For dette honorar, der skulle der trænes eller øves i 30 timer, og så skulle der holdes 40 timers koncerter rundt omkring. Så var der ved kongelige besøg og lignende, der var der så ekstra 3 kroner per dag, ligesom ved indkommanderingerne. Korpset som sådan var jo mærkværdigt derved, at det lignede Bornholms milice og senere hen Bornholms væbning. Alle soldater havde jo et civilt job ved siden af. Og vi ved, at dette orkester havde den mærkværdighed, at det var jo sammensat af håndværkere, og så havde man aftale med kommandanten om, hvornår at der skulle spilles hvor. Og man havde blandt andet tilladelse til at spille i uniform fast et antal steder. Der var på restaurationer her i Rønneområdet, der kunne man spille i uniform. Man spillede også her i Rønne Teater, men det er ikke mit indtryk, at man spillede her i uniform. Musikkorpset som sådan var det samlende midtpunkt for øens musikliv. Og hvis man læser gamle aviser fra omkring århundredeskiftet og op til 1925-28, så ser man musikkorpset omtalt alle vegne. De har et meget stort repertoire, og som det blev sagt før, så håber vi at arve nåderne og skal passe godt på dem. Så kunne folk jo komme her på Forsvarsmuseet og få nåderne i fotokopier, og så kan de selv skrive de stemmer på, som de mangler.
Det håber vi, det lykkes jo. Med hensyn til uniformer, der skal jeg sige, at vi har prøvet, om vi kunne skaffe uniformer til orkestret, men det kunne ikke lade sig gøre. Vi skulle have den Aarhus Tøjhusmuseet. De låner den ikke ud mere. De får så få bevillinger, at de penge, de får, dem bruger de kun til at købe nyt for, ikke til at reparere uniformer. Uniformer, de lider stor overlast, når de er ude, siger man Tøjhusmuseet. Så derfor vil de altså ikke låne det ud. De låner det i dag kun ud til soldater, jubilæer og den slags. Men vi kan dog vise en uniform, der er, vi har noget til hovedet, og vi har også lidt andet. Lad os se, det skulle komme ud lige her om øjeblik. Skal jeg ikke give den op? Ja, her har vi den jo.
Ja.
Og der var så også en hat og sådan noget, er der ikke det? Eller en kasket, hvad sådan noget hedder.
Dette her er jo noget fra en musikløjtnant.
Det er måske mest praktisk, du
en
tager den på hovedet.
Det er den næstsidste dirigent fra musikkorpsets storhedstid,
Jo, ja, vi er forresten, vi har
Andersen.
Jo, ja, vi har jo netop Gert Andersen, ja. Men han ved alt om den her. Ja. Måske Gert Andersen kunne lige stikke hovedet herude et øjeblik.
Og det sjove er, at Kibbien her,
velkommen.
Det er Vise.
Ja, det her Kibbien, den Kibbien, kan jeg godt huske.
Det er Vise musikdirigentens. Så her står vi med dirigentens uniform og Vise dirigentens Kibbien.
Hvordan kan vi se det?
Jo, for jeg ved, at jeg har fået den der af hans søn til Forsvarsmuseet.
Ja, har de det?
Ja, og den har jeg medbragt derude fra, ligesom hans kornet.
Ja. Den fandt vi her i den garderoben,
ja,
og jeg er ikke helt sikker på, at det er den.
Nej, det er,
jamen, den fandt jeg jo.
En, to.
Nej, det er to. Der er en stjerne for meget
på. Er der en stjerne for meget på? Ja. Og skal det være sølvgalon heroppe?
Ja.
Yes. Det skal det være. Ja. Og jeg mener, den passer nogenlunde i størrelsen, for jeg har selv brugt den på Rønne Teater her.
Jeg,
jeg kan huske, at min far sagde, at jeg skulle bruge den til, Daniel Andersens syngespil, Chippenhamnøj, der blev opført under krigen. Og der havde jeg en rolle som en løjtnant Hansen fra København. En løjtnant Budinge-agtig figur. Ja. Og han, det var sådan, han skulle være sådan temmelig tyk og så videre. Min far var på deres højde, men lidt drøjere.
Noget drøjere i det.
Men, så jeg havde lidt fyldt inde på maven her. Men det gik meget godt med den uniform der. Ja, det er nok nærmest hans uniform, det kan jeg godt se.
Ja, men det er
og så kæpien der,
det
er meget
morsom. En dobbeltrad, det er den gamle dobbeltrad uniform. Som man brugte her på Bornholm mærkværdigvis, helt op til den anden verdenskrig.
Ja,
det vi fik først de folk, der kom herfra, efter at tyskerne havde taget over her den 10. april 1940, de fik udleveret nye uniformer, ellers havde man gået i de gamle blå. Dem slidte man op her på Bornholm. det vil sige, at man
måske skulle vi fortælle lytteren, hvad farve den har.
Ja, den er altså mørkeblå med karmosinrøde galorer ned langs med binklæder på sidesømmene på bukserne. Den dobbeltrade med rød krave. Den gamle uniform, den hedder model 1880. Kibbien er faktisk ældre, og den er fra 1862. Men blev brugt her på Bornholm helt op til omkring 1928-30.
Kun til Galabro.
Ja, ja, kun til Galabro. Ellers havde man den de almindelige sorte. Ja. Det var jo sådan, at orkestret her, det blev jo trappet af efterhånden. I 1923 fik vi en ny forsvarslov, som ophævede al militær musik i Danmark. Og så havde man herovre denne her ordning med, at man spillede for musikers vedkommende, man spillede faktisk frivilligt. Men man fik nogle penge fra Rønne Kommune og de andre kommuner på øen, sådan at man kunne spille hver søndag et eller andet sted rundt om i en deres by på Bornholm om sommeren. Og så havde man søndagskoncerter i det kommunale anlæg i Rønne. Og dem indførte man, da de andre byer holdt op med at betale. Til sidst så endte det altså med, at musikdirektør P. Andersen trådte tilbage. Han var ikke så glad for den moderne musik, så derfor ville han ikke rigtig være med længere. Desuden var han kommet godt op i årene. Så overtog Andreas H. Jensen orkestret. Og de spillede stadigvæk i uniform, selvom det var ophævet. Det var i og for sig en meget sjov idé. De havde en aftale med kommandanten om, at de fik lov til at spille i hovedvagten. Mod at hvis der skulle blive mobilisering, så skulle hver musiker optræde i uniform, og så skulle han have en dreng eller en anden person med til at klistre plakat op, og så skulle han trutte alarmsignal samtidig. Og den ordning kørte man på helt op til krigens tid, da tyskerne overtog hovedvagten. Og der lå desværre en hel del af både noder og instrumenter, og de forsvandt ved den lejlighed. Sidenhen blev hovedvagten frigivet af tyskerne, og så begyndte man sandelig igen at ordne den sidste koncert, der blev holdt i Rønne af det daværende musikkorps. Resterne af det blev holdt i 1945. Og så var der altså også uigenkaldeligt slut. Det morsomme er, at der var nogle af musikerne, som havde spillet i det orkester i mere end 25 år. Og vi har sjove billeder af dem, fra 1904 og fra 1928, og så det berømte billede af musikkorpset foran Koldbergs boghandel uden på Bornholms Trappenstræde. Ja.
Men hvad Bornholm gør i dag, hvis der bliver mobilisering, det ved vi jo så altså ikke noget om.
Nu mangler vi musikkorpset.
Men se, vi har jo en sabel her, den har også sin historie. Hvis du nu tager den, så tager jeg uniformen her, og den kan, den kan du forklare lidt om.
Ja, jeg kan huske, at oprindeligt havde alle
de 10 musikere en kortere sabel, der hang hernede. Det var hornblæsere, og muligvis også overhornblæsere, der havde en sådan sabel. Men så avancerede min far jo eventyrligt i det militære hierarki, om jeg så må sige. Han blev en overgang vist nok stabssergeant, og derefter, som de siger, musikløjtnant, karakteriseret løjtnant til det. Hvilket vil sige, at han havde titel af løjtnant, men nu, da han ikke var uddannet som sådan, var der altså kun en titel. Og ved denne lejlighed fik han altså en ny uniform, som var finere, bare så flot. Ja. Det var noget i den retning der. Og så en sådan en sabel, som man nærmest vil kalde en slirer. Ja. Den var forsynet med en helt del forsynet med meget seletøj, som så den hang så langt nede, at man kunne bære den på denne her elegante måde, som om det var en ryttersabel. Men man kunne også, fordi der var en krog på den, hægte den op her, og det gjorde man jo naturligvis, når man havde gala-uniform på. Ja, det fremkalder jo minder unægteligt, navnlig ved kongebesøg, kan jeg huske, hvor man så havde naturligvis gala-uniform på. Det står for mig sådan, at kongen kom til Bornholm hvert år. Det gjorde han selvfølgelig ikke, men jeg husker det i Christian den 10. og dronning Alexandrine i den gamle Dannebrog med juledamper, med skovhjul på hver side. På hver side. Jeg husker en gang, vi var på vej derned til turistkrægen. Den var jo selvfølgelig spærret af, det er klart, med en enkelt snor, og indenfor stod alle honoratiores, amtmanden med sin hvide trekantede has på, kommandanten, politimester, dommer og så videre, så videre. Formanden for sognerådsforeningerne, og sådan Anton Lindbrugger, for eksempel. Ja. Og jeg husker en gang, vi var på vej derned, fordi musikken skulle jo også spille indenfor. De skulle indenfor denne snor spille, der. Der stod de derinde og spillede, og det var meget højtidligt i gala-uniform. Og vi spacerede ned gennem Rønne, og min far havde den her sabel på og så videre. Så mødte vi en dame med en lille dreng, og så siger den lille dreng, Mobo! Og så pegede hun på min far. Mobo, se der! Se der! Ja, min hår er der. Jo, se der, se der. Er det kongen? Ja. Nej, sagde hun så. Nej, vaps. Det er jo Andersen, der er på frøst og vulgør det. Og jeg vidste ikke, jeg grinede faktisk, men på den anden side var jeg alligevel sådan noget beæret over sammenligningen, som i øvrigt var uden sammenligning, eftersom Christian den 10. jo var 2 meter høj. Og der var kun en, der kunne måle sig med ham her på Bornholm, og det var politibetjent Reger, som vist var en centimeter lavere, men til gengæld havde han sådan en drøg. Ja, men det er jo en anden historie.
Okay, var det ved den lejlighed, at deres far blev kaldt ombord i kongeskib og blev benået med dannebrogsmændene?
Ja.
Hæderstegn?
Ja. Hver gang kongen og dronningen kommer, det gjorde de jo, synes jeg, ustandsligt, om sommeren, så var der taffel ombord. Ja. For hun rasjorde os. Og musikkorpset spillede på skibet. Og ved en af de lejligheder, det er rigtigt, der kom kongen selv hen til min far og gav ham sølvkorset og hæftede det på ham. Og min far strålede jo nok som en sol, hvis det var muligt for ham at gøre det. Han var lidt nøgtern ellers, men han gik jo stolt hjem. Og han var altså blevet ikke blot dekoreret, men måske ved samme lejlighed, og det omkring, det ved jeg ikke, også kommet op i befalingsmandskorpset og blevet løjtnant. Dette havde til følge, at han i officielle skrivelser blev betitlet velborne herr løjtnant P. Andersen. Ja. Og det grinede min mor meget af. Hun gik rundt og kaldte ham deres velbornhed.
Okay, vi skal passe på, at vi ikke foregriber programpunkterne. Vi siger forløb tak til Gert Andersen denne omgang. Du vender tilbage senere, hvis du er venlig og bærer din sabel med ud. Men Skåb, her står du med en trompet. Den har sin historie. Kunne du gå en lille smule her tilbage?
Det kan jeg godt. Det er ikke falder ned. Nej, denne trompet er sendt som et bidrag til Forsvarsmuseet i Rønne. Fra, hvad hedder han, Andreas H. Jensens søn, som nu er Flemming Jensen, der bor over i Vejle. Han er meget interesseret i det bornholmske musikliv, og hans far spiller jo der, og han sendte mig farens kæppi og farens trompet og nådeholder og en hel masse værdifulde papirer, som fortæller om det bornholmske musikliv i den tid, hvor faren virkede ved orkestret.
Ja, nu snakkede vi jo sådan om løst og fast før, også om nogle mundre hændelser rundt omkring. Det var den med kongen.
Ja.
Men der er jo flere mundre historier, som du har fundet frem til i arkivet.
Jo, i forbindelse med dette kongebesøg, hvor musikløjtnant Andersen fik sin medaljeorden, der kommer kongen så ned på kajen bagefter og hilser på musikerne. Det var skik og brug, og majestæten, han spurgte dem så samtidig, hvad de var som civile. Og der var altså på det tidspunkt ikke mindre end 3 malere, og da han kommer hen til dem, så siger han, hvad er de som civile? Maler. Jamen. Og han var meget stor og tyk. Han kommer til en, der var endnu større, endnu tykkere. Hvad er de? Maler. Og da han kommer til nummer 3 og også får svar af maler, så gik der altså lidt ud over etiketten, for så sagde kongen, hvad pokker kan stierne der holde herovre på øen? Der var også en savnomspunden musikdirigent, Emil Madsen. Så Emil Madsen var nok den, der i 80'erne og 90'erne bragte Bornholms væbningsmusikkorps frem til at være noget helt enestående for dette ø-samfund. Og han var en meget ildre personlighed, en dag så, han var, ja, jeg må sige, at han var samtidig, ligesom alle de andre, havde han sit civile erhverv. Han var organist for Rønne Kirke, og det at være musikdirigent for væbningens musikkorps, og det at være organist i Rønne Kirke, det var et fælles embede igennem mange år. Det holdt først op, da Emil Madsen måtte rejse. Emil Madsen var som sagt en ildre personlighed, og han havde en ven, som var den forsmåede bejler i en vis situation, og så var der altså bryllup i Rønne Kirke, hvor den forsmåede bejler så overtaler sin ven Emil Madsen til, da brudeparret skal ud af kirken, så at lave et, hvad hedder så noget, postludium over en meget kendt polka, som hed dengang, Lad hønen gå. og det var altså meget fornemt lavet som rent musikalske. Der var ingen, der kunne klandre det, men der blev en ballade bagefter. Menighedsrådet, de gav ham en meget alvorlig næse, og dermed ville sagen vel være uddebatteret, hvis ikke der var et af menighedsrummene, nej, kapellanen i Rønne dengang, han haltede svært. Og Emil Madsen kommer ud fra en eller anden værtshus i Rønne, møder kapellanen og siger, har du også været på værtshus? Da han ikke kunne holde kursen rigtigt. Og så blev det altså for meget. Emil Madsen måtte fortrække. Han kom til København, han blev sidenhen også orkesterdirektør i Stockholm, og blev en nok så kendt skikkelse i skandinavisk musikliv. I øvrigt vendte han tilbage her, og dannede nye orkester, som gjorde sig her på øen. Efter ham kom så en mand, der hed... smuttede den... Han var der kun kort tid, og så overtog P. Andersen orkestret. Og han var jo en fremragende orkesterleder. Han sagde, han havde en meget streng disciplin, siges der. Og det kunne også godt være nødvendigt. For vi havde, når Væbningens Musikkorps blev indkaldt til efterårsøvelser, så gik det jo hårdt til. Både med krigen og marcherne og så videre, men man overnattede jo også rundt omkring i indkvarteret på gårdene. Og der fortælles, at engang så skulle væbningens musikkorps indkvarteres heroppe i Knudsker. Og det synes de gode borgermænd, at det var jo altså lidt nær ved de hjemlige kødgryder og senge. Så derfor så besluttede de sig, da retræten var blevet blæst i området, så tog de deres pakkenelik op på nakken og vandrede i slutte trop ned mod Rønne for der at sove i deres egne private senge om natten. Der var der altså det, at der var en af dem, der var en spøgefugl, så han siger, da de kommer forbi et hegn, en mark, hvor der står en tyr, så siger han, at godt, den tyr ikke er løs. Ja, ja, indsamlet. Og så går han langs med rækken og kommer hen foran, og så råber han, tyren er løs, og de så sgu ikke tilbage, de løb bare. Og de var lige ved at rende ud i en mærkegrav, indtil han stoppede selv, og så grinede han og sagde, det passer jo slet ikke, men så var det, der kom et stykke ned af Rønnekanten til. Jo, det var sikkert et meget fornøjeligt liv, de havde i musikkorpset. De spillede jo også på alle mulige restaurationer og ved private fester. Der var jo altså det, at de skulle spille, også ved militære fester. Vi har, da man dannede Bornholms Officersforening i år 1900, var der fest på Hotel Jomfrubjerget. Det var der, man så smukt skrev i indbydelsen, at man påklædning, der stod påklædning, hue og sabel. Og det var sgu nok ikke tages helt bogstaveligt, men under alle omstændigheder, så har vi den annonce endnu. Der stod også, at folk var inviteret med deres koner, men familien, hvis de havde ugifte døtre eller lignende, så kunne de deltage i det efterfølgende bal. De kunne ikke deltage i spisningen. Så spillede man, og så har jeg prøvet at se efter i avisen om omtalen af den festlighed. Og der står der altså, at obersten var nødt til at træde på over for musikken ved hen af afslutningen og bebrejdede dem i meget hårde vendinger, at de havde drukket for mange bajer. Men det var den eneste plet på den fest, skriver man i Bornholms Avis om dengang.
Ja, der er i hvert fald ikke drukket for mange bajere her i dag.
Nej, her.
Og derfor så vil vi også kunne spille lidt mere musik. Jeg vil sige tak, fordi du kom. Og nu får de minuet fra Den Adelsglade Borger. Den er komponeret af Jean-Baptiste Lully, der regnes som grundlæggeren af den franske nationale opera. Men hans operaer opføres i dag kun sjældent. Tiden er løbet fra den, men komponere, det kunne han. Lyt blot til minuetten. Thank you. fra den franske musik til et stykke dansk musik, Borgvægterens sang fra syngespillet Macbeth af Christoph Ernst Friedrich Weise. Gert Andersen, som søn af musikdirektør Peter Andersen, så kan man jo sige, at du havde du var næsten et øjenvidne til, hvordan Væbningens Orkester fungerede og gav koncerter i sin tid. Kunne du ikke fortælle lidt om det? De gav jo koncerter på torvet. Og...
Det gjorde de, ja. Det er rigtigt.
Var det så noget, folk trak til i lange bane?
Folk havde jo ikke så forfærdeligt mange fornøjelser dengang. Der var ingen fjernsyn. Og så var det jo meget naturligt, at når der var en koncert på torvet, eller eventuelt oppe i Østre Anlæg, så gik mange mennesker derhen for at træffe andre mennesker og snakke om vejr og vinden. Hvor gamle er dine bælgenøbe? Og så, jeg har ikke 12 år. Nå, jeg synes kanskje snart konfirmeres og sådan i den dur der. Har de ikke smagt den der spægepølsen fra Koffe Nygade? Koffe Nygade var en stor mand i øvrigt i dette teater, det er noget helt andet. Og en fremragende fabrikant af spægepølser. Men det er jo en, det er jo en anden sag. De spillede jo på torvet, og jeg var jo en lille dreng, og jeg hørte jo ikke ret meget efter. For vi regnede og legede og lavede spilopper, og nogen af os stillede os op bag ved orkestret, eller bag ved min far, som dirigerede, og gjorde ham sagen efter på den her måde, og så videre. Det gjorde jeg også, men kun én gang. Bagefter fik jeg videre af min far, det skulle jeg sandelig lade være med, og det gjorde jeg så, for han var, som også oberstløjtnant Skorup siger, eller har forstået, temmelig skrap, synes jeg, kunne være temmelig skrap. Han holdt nok en hård disciplin nede i den gamle hovedværksbygning, hvor man holdt prøver. Det forekom mig, at det var en gang om ugen, måske oftere, om aftenen. Jeg husker endnu min far. Så han sagde altid, så gik jeg. Og jeg tænkte, du har noget, for han er ikke gået endnu. Men det sagde han altid, da han gik ud af døren. Så gik jeg. Og så gik han til prøve dernede i den gamle hovedvagtsbygning, inden den var blevet gennemhullet af en buegang, som man jo anlagde af hensyn til trafikken, der var meget smalt over til bindingsværkshuset på den anden side, hvor der boede en udmærket bager, der hed Stibolt. Der holdt de prøver nede, og jeg var lejlighedsvis med, men vel nok temmelig sjældent, men det var meget spændende, for det var mit indtryk, at der var fængselsceller dernede. Og jeg har et par gange været op på loftet, der gjorde dybt indtryk på mig, fordi der lå støv. Jeg mener, det var på denne højde, og det var sådan, altså, nærmest frusset fast, sådan et fast lag af støv. Det er nok overdrevet. Og lænker, mener jeg, der også lå. Hvis nogen nu bildte mig ind, at der også lå knogler og hudskaller, så ville jeg have troet på det, men det gjorde der nok ikke. Men der holdt de deres prøver, og det lejlighedsvis også hjemme hos os selv. I det hele taget så forløb mit barndomsliv jo under idelig akkompagnement af samtidig temmelig skrækkelig musik. Klaver og violin og blæserinstrumenter er næsten en hver slags. Og min far der ofte jamrede og sagde, nej, 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 højre, højre. Men det gik jo der, og det var jo selvfølgelig også meget fornøjeligt, sådan set. Der var jo mange mærkelige. Det er rigtigt, som Oberstløjtnant Skårup sagde, at der var flere malere. Jeg kom i tanke om det nu. Der var maler Jensen nede i Grønnegade. Han var en stor mand. Han havde jo to udmærkede musikalske sønner. Og han havde et mægtigt overskæg. Og han gjorde dybt indtryk på mig, når han drak kaffe, fordi hele overskægget det fløj ind i munden, når han drak kaffe. Sådan det tup, sagde det. Og så han var en meget stor mand. En anden maler hed Bistrup ude på Kastanjevej. Der har jeg tit været med nodeudskrifter og sådan noget. Jeg blev brugt som bydreng til den slags ting. Og hvem den tredje var, kan jeg ikke huske. Og så var der snedker og tømrer. Der var nede i Voldgade en. Var han snedker? Jeg tror, han var snedker. Victor Hjort. Ja, Andreas Jensen, han var typograf. Han var maskinsætter på Socialdemokraten. Og han havde en kone, som ikke var bornholmer, hun havde nok været jysk, hun havde en forretning nede i Østergade, hvor man kunne købe for 5 øre bolcher, så fik man, det var måske en særlig noget, sådan et stort krammerhus, synes jeg, med bolcher for 5 øre. Nå, men Victor Hjort i Voldgade, han kommer en dag op til min far, det har vel været i 20'erne, vil jeg tro, og med et mærkeligt instrument. Victor Hjort, indskyder jeg. Han spillede ude til dans, og han medbragte, hvad der var, en saxofon, og siger til min far, de var jo nok dis dengang, vil jeg tro, at folk var meget mere dis. Se her, den her, ved det, hvad det er? Ja, så min far, det er en saxofon. Kan ikke de lære mig at spille på den? Nej, så min far, selvfølgelig kan jeg ikke det, og jeg kan ikke spille saxofon. Jeg kan spille klarinet, men ja, ja, sagde så Victor Hjort, men de er jo i slægt, de to instrumenter. Nå ja, som min far der. Men og så satte de sig hen, og så begyndte de at spille saxofon begge to. Og det havde vi jo i virkeligheden meget en fornøjelse af. Og Victor Hjort lærte vel til husbehov at spille saxofon, og kunne så følge med på den nye modens, når han spillede til dans derude. Og det var da egentlig meget hyggeligt, synes jeg. Ja.
Tak skal du have. Thank you.